Hali birdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqi joriy yilning 10 may kuni Rossiyaga qarshi 6 sanksiyalar paketini qabul qilishi mumkin. Bu haqda BBC ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi bosh diplomati Jozep Borrellga ko'ra, blok tashqi ishlar kengashining navbatdagi yig'ilishida Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 6 bosqichini ma'qullashga umid qilmoqda. Yangi paket Rossiyaning energiya eksportini cheklab qo'yishi, jumladan Rossiya neftini sotib olishga embargo qo'yishi mumkin. Bu esa Moskvani asosiy daromad manbaidan mahrum qiladi. Sanksiyalar paketini qabul qilish uchun uni Yevropa Ittifoqi mamlakatlari ma'qullashi kerak. Ular hali ham bu masalada ikkilanyapti. Ammo men ishonamanki, kengashning navbatdagi yig'ilishigacha hech bo'lmaganda neft importi bo'yicha bu kelishuvga erishish mumkin, deya qo'shimcha qilgan Borrell. Kengashning navbatdagi yig'ilishi 10-16 may kunlariga belgilangan. The Guardian gazetasining yozishicha, Yevropa komissiyasi Vengriya va Slovakiyani Rossiya neftiga qaramligini inobatga olgan holda rus neftini sotib olishga qo'yilgan embargodan ozod qilishi mumkin. Xalqaro energetika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Vengriya o'tgan yili neft mahsulotlari importining 58%ini Rossiyadan olgan. Mamlakat Rossiya neftiga qattiq qaram va energiya bilan bog'liq sanksiyalarga qo'shilmasligini bir necha bor aytgan. Slovakiya esa ta'minotning 96%ini Rossiyadan olgan. Reuters manbasiga ko'ra, 27 davlatdan iborat blokni birdamligini saqlab qolish uchun komissiya Slovakiya va Vengriyaga embargo kiritmaslik yoki uzoq o'tish davridan foydalanmaslik huquqini taklif qilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.